Á innsíðu, vinstra megin í fyrstu opnu, er heilsíðu auglýsing frá ljósmyndaskönnun blindravinnustofunar. Fyrirsögnin þar er með rauðu letri minningar í myndum. Þá koma margar innfeldar myndir, augljóslega gamlar. Það stór andlitsmynd af konu og hún með hárgreiðslu frá cirka 1960. Og maður sér þarna græna rútu á einni myndinni, vestfjarðaleið, þetta gamaldags rúta, þannig að maður sér á öllu, þetta gamla myndir. Neðst í hægra hotni drengur á sundskilu sem var í tísku fyrir 50 árum. Það lítið barn hana, brosand út að eyrum með súkkulátum allt andlitið og nokkrar fleiri myndir. Og hér fyrir neðan segir með svörtu letri, með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form er hægt að leifa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú er hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunnar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 28 krónum á mynd. Og undir hér stendur ljósmyndaskönnun blindravinnustofunar stuðningur til sjálfstæðis.